este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 26 octombrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, decizia de a institui stare de urgență economică în regiunea transnistreană îi va afecta într-o măsură mai mică pe locuitorii regiunii, întrucât decretul pretinsului lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, este mai mult un mesaj pe tema energetică adresat Chișinăului. Într-un interviu pentru Europa Liberă, fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, spune cum afectează criza energetică Transnistria și ce scenarii ar urmări Moscova în regiunea estică a Republicii Moldova. Așadar, după cum spuneam, urmează un interviu cu fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea. Cristina Popușoi l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său dacă era de așteptat ca malul drept să se pomenească cu reducerea considerabilă a energiei electrice furnizate de centrala de la Cuciurgan din stânga Nistrului, care e controlată de o companie rusească.
Nu este în interesul lor să reducă livrările de energie electrică pe mal drept, pentru că așa fac bani efectiv din aer sau din gaz gratuit. Dar, atenție, accent, gaz gratuit. Această afacere merge doar din gaz gratuit, sau mai bine zis, gaz al companiei Gazprom furnizat Moldova Gaz și furat efectiv de la Moldova Gaz. Și evident că nu mai pot face banii ăștia substituind gazele naturale cu alt combustibil, fie că e păcura cumpărată la preț adevărat, la preț real, sau cărbune la fel importat și stocat la preț real. Deci reticența administrației din stânga Nistrului de a ne mai livra energie electrică în volumele necesare, pentru că afacerea nu e la fel de profitabil. Cumpărăm de la ei energie electrică ieftină, deja nici nu mai putem spune ceva mai ieftin, pentru că într-adevăr e ieftină în raport cu ceea ce este la vecinii noștri, dar totul are o explicație. Este ieftină exclusiv pentru că e produsă din gaz natural gratuit. Atenție, mai zice, așa zisul premier Rosenberg, șeful executivului din stânga Nistrului Rosenberg, sistemul electroenergetic al Transnistriei, din păcate, zice el, este atât de tare integrat cu cel al Republicii Moldova și cel al Ucrainei, încât nu poate funcționa izolat. Nu poate funcționa izolat pentru că face parte dintr-un circuit integru închis, circuit care cuprinde tot sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, dar și sistemul electroenergetic al regiunii Odessa. Dacă scoatem oricare din aceste trei componente din circuit, care întreg sistemul, respectiv nici nu este în interesul lor să nu mai aibă Republica Moldova, malul drept al Republicii Moldova, deloc energie electrică, lucru care, dacă vreți, îmi sugerează că așa, la limita de supraviețuire, la limita de rezistență a rețelelor noastre electrice, noi totuși vom ieși din această iarnă. Întrebarea este pe preț, inclusiv în bani, calculat în bani.
Domnule Flenchea, dar credeți că Moscova ar sacrifica, să zicem așa, regiunea transnistreană doar ca să o scoată din această ecuație electroenergetică și să dăuneze cumva malului drept al Republicii Moldova și regiunii Odessa din Ucraina?
Această întrebare are două răspunsuri perfect valabile și, dacă vreți, contradictorii doar la prima vedere. Primul răspuns este Moscova ușor sacrifică orice atunci când are un scop și un obiectiv mai mare în față, cu atât mai mult că au fost precedent în război, așa numitul război al gazelor între Moscova și Kiev din iarna anilor 2009-2010. Gazprom, Federația Rusă, a mai lăsat Transnistria fără gaze naturale. Preț de aproape două săptămâni, stânga Nistrului a fost absolut fără gaze. Mai drept, noi am primit din Ucraina, ucrainenii au putut să ne compenseze căderea presiunii în conductă, Transnistria a rămas fără gaze în mijlocul iernii. Deci înghețau la propriu, totuși continuau să producă energie electrică din combustibil alternativ, cărbune și păcură, furnizând și nou. Moscova nu a ezitat o clipă să sacrifice Transnistria de dragul unei mize mai mari, cea a sistemului de transport de gaze din Ucraina. Iar al doilea răspuns este că Moscova, concret în actuale condiții și în actuale circumstanțe, Moscova nu neapărat sacrifică Transnistria. De fapt, dacă vă întrebați în vară cum s-ar putea să facă Moscova ca să primească gaze naturale doar stânga Nistrului și restul Republicii Moldova să nu aibă gaze, uitați-vă la situația pe care o avem acum, efectiv am ajuns la asta. Stânga Nistrului este aprovizionată cu gaze în volumele necesare, ei nu duc deficit de gaze naturale. Noi suntem cei care am rămas efectiv fără gaz, pentru că în câte spari suntem, acel puțin pe care îl mai primim, cea mai mare parte suntem nevoiți să lăsăm tot în stânga Nistrului ca să primim în continuare, zic în stânga Nistrului, acolo la centrala de la Cuciurgan, ca să primim în continuare energie.
Dar ar fi o altă posibilitate tehnică, să zicem, calibrările de gaze să ajungă doar în regiunea transnistreană, cu excepția ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, că iată aceste micșorări ale volumelor livrate din Federația Rusă cumva pun într-o situație dificilă malul drept al Republicii Moldova.
Există mai multe scenarii, dar de ce ar avea Moscova și Tiraspol nevoie de un alt scenariu când au acum aplicat deja efectiv un scenariu care le este favorabil și care lucrează perfect. Ce vedem acum, efectiv a fost redus volumul gazelor livrate în adresa Republicii Moldova aproximativ la necesitățile regiunii Transnistriene. Deci voi, între voi, moldoveni Transnistriene, voi lămuriți-vă ce faceți și cum împărțiți puținul acesta de gaz. Evident, în cea mai mare parte suntem nevoiți să lăsăm acolo, repet, ca să avem energie electrică în rețea.
În acest context, pentru că tot vorbim despre scenarii, domnule Flenchea, care credeți că este de fapt scenariul pe care îl urmărește Moscova aici în Republica Moldova printr-o acțiune, se pare că simplă pentru Kremlin, cea de a reduce livrările de gaze naturale?
Moscova în actualele condiții și în actual context internațional nu are un plan separat pentru Republica Moldova, pentru că țara noastră este o miză mult prea mică și neînsemnată. De fapt, trebuie să privim la imaginea în ansamblu, la jocul pe care îl face Vladimir Putin pentru a atrage americanii în discuții, pentru a reîmpărți lumea. De fapt, tot ce urmărim de 8 ani de zile. Și o zi, de la începutul invaziei în Ucraina, pentru a atrage atenția lui Biden, pentru a se face important, cum crede Vladimir Putin, la tot de important ca și americani, ca să-i forțeze prin acest război care afectează nu doar Europa, toată lumea. Să așeze la o masă de discuții, că de la egal la egal. Și evident că în așa un joc, Republica Moldova nu este decât o victimă colaterală. În acest joc mare de reîmpărțire a lumii care îl face Putin, da, bineînțeles că și Republica Moldova, de rând cu alte teritorii, ar urma să revină în zona de influența Moscovei, așa cum vede situația Vladimir Putin.
Revenind la regiunea separatistă transnistreană, a fost introdusă acolo o stare de urgență în economie, în contextul reducerii livrărilor de gaze naturale. Domnule Flenchea, în ce mod se va răsfrânge aceasta asupra locuitorilor regiunii, acelor care, iată, nu iau decizii politice și nu au la mijloc interese majore de afaceri și de supraviețuire politică?
În linii mari, nicicum. Această decizie din instituirea stării de urgență în economie e o situație decretată pentru malul drept al Republicii Moldova, nu pentru malul stâng. Și un mesaj pentru Chișinău, nu pentru, sau mult mai puțin pentru populația regiunii. De fapt, mesajul foarte direct și explicit al lui Krasnoselski a fost: Republica Moldova, dacă vreți energie electrică în continuare, găsiți-ne gaz. Furnizați-ne gaz și noi vă vom produce energie electrică. Deci, bine înțeles, până la urmă, pentru Republica Moldova înseamnă un cu totul alt preț la energie electrică, pentru că dacă cumpărăm gaz la prețul piață, așa cum este el acum, în jur de $1,000, da, începând cu ziua de ieri, prețul de achiziție de la Gazprom chiar e un pic mai mare decât prețul piețele europene. Evident, atunci când plătim prețul real pentru gaz, îl furnizăm în stânga Nistrului pentru a primi în schimb energie electrică, prețul este totul alt.
Dar iată, odată ce cantitățile de energie electrică sunt mai puține și cele de gaze naturale, desigur, în regiunea transnistreană anunță că s-au pus pe pauză activitatea două dintre cele mai mari întreprinderi.
Doar cu faptul că atât de ușor au suspendat activitatea acestor două întreprinderi mari pretinse formatoare de buget, doar este o dovadă a faptului că nu depinde de aceste două zene, supraviețuire economică a regiunii Transnistrene. Grosul veniturilor de acolo vine din banii pe care îi plătim achitând factura lumii.
Așa, pentru că întrebarea pe care voiam să vă pun era ce resurse ar mai avea acum regiunea transnistreană dacă am eliminat aceste două surse din ecuația bugetară, să zicem așa.
Grosul veniturilor vine tot de aici, de pe malul drept, din banii achitați pentru
mierdere. Și o întrebare...
Sigur că nu este singura sursă de venit, sigur că sunt și alte întreprinderi, sunt și alte afaceri, dar nu de ele depinde de supraviețuire economică a regiunii.
Da, acum Federația Rusă cât mai investește în această supraviețuire economică a regiunii și dacă mai are bani ca să-i mai verse în această enclavă?
Păi cât? Exact 5,7 milioane de metri de gaze naturale. Începând cu anul 2014, de la anexarea Crimeei, atunci când grosul veniturilor Federației Ruse mergă și investiții încolo, în peninsulă, sprijinul bugetar direct acordat de Moscova Tiraspolului s-a redus până la zero și subvențiile, sprijinul, dacă tu vreți, rămâne fiind gaz gratuit, elevat regiune.
Încă înainte de a se declanșa această criză energetică, am auzit voci aici la Chișinău, experți și analiști care vorbeau despre faptul că în regiunea separatistă s-ar putea declanșa o criză umanitară dacă Rusia ar sista sau reduce livrările de gaze naturale. Cât de plauzibil este un astfel de scenariu acum, domnule Flenchea, ținând cont, iată, și de întâmplările, să zicem așa, din trecut, când spuneați că regiunea a rămas fără gaze naturale chiar și două săptămâni.
Da, și atunci regiunea a fost cel mai aproape de situația de criză umanitară, pentru că locuitorii regiunii atunci efectiv nu aveau căldură în case. Nu am avut atunci valuri de refugiați sau o criză umanitară în sensul direct al acestui cuvânt.
Nu credeți că se va întâmpla acest lucru de această dată?
De fapt, tot ceea ce v-am spus până acum, mesajul este exact opus. Transnistria, din punct de vedere energetic, se simte bine. Nu foarte confortabil, dar se simte bine. Spre deosebire, noi aici, de mal drept al nostru.
Din discuția noastră cumva reiese și faptul că Chișinăul și Tiraspolul sunt într-o profundă interdependență, să zicem, energetică, cumva malul drept, cum spunea și dumneavoastră, se simte mai profund această criză, poate mai puțin malul stâng, dar iată, totuși credeți că această dependență reciprocă dintre Chișinău și Tiraspol ar putea cumva să fie și o parte bună a lucrurilor în această dependență, pentru că impune într-un fel o conviețuire pașnică sau, dimpotrivă, credeți că este dăunătoare?
Această interdependență, și nu doar în plan energetic, dar și economic și umanitar, orice domeniu vreți, și cultură și sport și multe altele, de fapt este ceea ce ne ține preț de 30 de ani în stare de pace, nu război, și ceea ce lasă mereu deschis fereastră de oportunitate pentru o reintegrare, pe deosebire de multe alte zone cu conflicte doar aparent similare.
Vedeți în această criză și poate alte crize care vor urma și din cauza războiului pornit de Rusia în Ucraina o șansă de a rezolva acest conflict sau de a reunifica cele două maluri?
Da, cu condiția că acest război nu escaladează până la o scară în care întreg continentul va fi cuprins de război sau de criză socială, umanitară și economică.
Alexandru Flenchea, ex-vicepremier pentru reintegrare, intervievat de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.